Va Roma, o capítulo, que cui le pandu. Ndu kundiki febe, mukai wetu, uakala unwatisi yekongelo ikasi kokengerai. Okuti, vutambwira vonduko yangana, ndechi chasisamera olo sandu, loku kwatisa ndechi asukira, momo eyo unwatisi yabalwa, la mele wangwatisa, la mipo priska la akwila. Vakwetu upange wa Kristu Yesu. Aivo, kavali wekele kumwatisa, ndangolo nzanza tsakoka ohele yo vimwenyo vyavo. Hameko lika ndava panduira, pwanya kongero osi ava kwalofeka, ava pandulavo. Lamipo ekongero likasi vonzo yavo. Lamipo epenetu. Ukwatisola tsange, haye ondonge ya tete ya Kristu va Asia. Lamipo Maria, una wolingili upange walwa. Lamipo Androniko, Lanjuniasi, vangandiange, haivo vakalo lomande kwa kumwerana. Vake mala pokati kwa apostolo, haivo vanetekero kutawa kukristu. Lamipo Ambliatu, ukwatisola tange kungala. Lamipo Urbanu, ukwetu kupange wa Kristu. Laistaku ukwatisola tange. Lamipo apele kwa Kristu wochili. Lamiva kwepata Aristobolo. Lamipo Herodiana gandiange. Lamiva kwepata lia Markiso. Avaka sivunga. Lamipo Trufaina la Trufosa. Vakuo pange wangala. Lamipo Persi wasoliwa una walinga upange walwa kungala. Lamipo Rufu uanoliwa vungala. La inaye haye mai. Lamipo Asungrito. La Frengone. La Herme. Kwenda Patropa. La Herma. La Vakwetu Vakasilava. Lamipo Filoloko. La Nzulia. Kwenda Nereu. La Mukainwaye. Kwenda Olumpa. Lolo Sanduvio Sivikasilavo. Lila mi pokati lesiplolikola. Akongero a Kristu. Ola mi. Ava manji, ndupe yi, limbuki ava valinga olonepele, la tatamiso apatala uvilongwa walongisi wi. Lite pilavo, momo ava linga ndava, hakwenze vangala Kristuko, wanya pika vovamo aivo mwene. Vatamba uvitima vyo mala vamale, lolondaka vyavo vyuso sene lombambe. Momo ndango kupokola kwene, kwa yevala komanu vosi, okuti ndusa nzukili, haimo chongola okuti ulinga olo nongo vya chichiwa, olingi omala bamale kovinamini. Suku yombembwa, ndopo kosela satana memehi liolo maiviene. Ochali changala yetu Yesu Kristu, chikalelene. Timoteo ukwetu kupange, wola mi, kwenda Lukyu, la Yasone, la Sosipatero vangandiange.
Lameni tertiyu, ngasi loku soneha ukanda uu, ndula meli vungala.
Ngayu ondaleki yang, hayo ondaleki yekongero liosi, wola mi. Erashtu ukwambango imbo, wola mi. Kwenda kowartu manjetu. Ochalicha ngala yetu Yesu Kristu chikalele nevosi. Amen. Kaliye kuo tena ukukolisi, dondaka yi wangunda ngunda. Hayo Yesu Kristu anena, ndesi tuluilo lielumbu liasitiki wile tundeka kuchi, yuchilo liasituluka, kwenje liasapuiwa lovisonehu aviva profeto, ndochi handeleko cha suku, kapui, kolofeka vyosi, avapo kola ketavo kuti, kukwalo ndunge vyosi, eye lika suku, kukale ulamba kopui, la mitakati yato Yesu Kristu. Amene.